Ek wil praat oor iets wat ek al 'n ruk op my hart het. Ek wil net 'n bietjie van 'n ander angle vat net gou-gou op die gebeure in ons dorp die afgelope tyd. Maar ek wil bietjie vanoggend gepraat oor honor. Oor die Afrikaans is eer, dink ek, of eerbied. As jy okay is, jy sal baie trots wees op my. Ek het my slides onthou nommer 1 vanoggend. Okay, en nommer 2, en hier is die wonderwerk, dis in Afrikaans. Dis net die titel wat in Engels is, want eer klink net so, asof ek nie verstaan wat dit is hier. Maar honor, voel het vir my persoonlik, ek weet wat honor is. Okay, so ek wil net hierdie beginsel met ons deel vanoggend, en is 'n kragtige beginsel, julle kan julle Bybels oopmaak in Matteus 13, ons gaan daar so uitlees. Maar voordat ons daar so gaan inklim, wil ek, ek het net iets op my hart om te sê rondom hierdie plaasaanval wanneer was? Vrydag aand was. Ek was gister uit vir die dag en toe ek in hierdie dorp inry, dan kan jy die vrees voel hierso in ons dorp. En ek dink as sulke goeters gebeur, jy weet, dit voel vir my partykeer, as ek sommer nou net oop met julle kan praat, het voel vir my altyd, ons het gehoor van hierdie goeters en het was al bo in die land gewees. En het voel asof hierdie type goeders kom nou nabe in die huis. En dan verander die dinamika so bietjie van wat ons dink, wat ons sien, wat ons voel, wat ons ervaar, wat ons spreek oor ons dorp en oor ons land en al hierdie type van goederkies. En ek wil net miskien so 'n paar gedagtes by julle los en het aansluit by honor aan die einde. Die feit van die saak is dat okay, kom ek sê eerder so, wat kan ek en jy doen in so 'n situasie? Wat is die regte respons vir my en vir jou wat vir Jesus volg as sulke goeders gebeur? Voel mens kwaad? Yes, mens voel kwaad. Want dis ongeregtigheid, so gesin het dit nie verdien nie, so mens voel kwaad. Is dit verkeerd om kwaad te voel? Dis nie verkeerd om kwaad te voel nie, okay. Die Bybel sê, be angry but do not sin. Die gevaarlikste ding wat ons kan doen in sulke omstandighede is, ek weet nie van julle nie, maar ek hou nie van negatiewe gevoelens nie. Ek hou nie van gevoelens van woede nie, ek hou nie van gevoelens van vrees nie. So wat doen ek met hierdie gevoelens? En die verkeerste ding wat jy kan doen met dit, as jy dit voel, is om dit te probeer onderdruk en te maak, asof dit nie daar wees nie, want ek is mos 'n baie goeie Christen en ek mag nie so voel nie. Jy is 'n mens, jy gaan so voel, jy gaan kwaad voel, jy moet oor dit kom. Dat jy mag negatiewe gevoelens voel. Wat jy gaan doen daarmee, dit is waar die sleutel lê. Okay? As dit gaan oorgaan in om mense sleg te sê en te sondig, dan is dit 'n issue. Dan wys dit dat ons is nog geestelik immature en ons weet nie wat om te doen met ons emosies nie en hoe om te hanteer as ons sulke tipe van goeters voel nie. So my eerste punt wat ek vir julle wil sê is wat ook al jy voel, laat jouself toe om dit te voel. Oké, okay? Maar vat dit dan in die Here toe. Here, ek voel kwaad. Ek voel kwaad. Dis onregverdig dat 'n gesin so moet seer kry. Here, ek voel bang. Here, ek voel onseker oor die toekoms vir my in hierdie land en met my kinders as dit so gaan. So vat dit na die Here toe. Maar nou hier is die groot sleutel wat ek vir julle wil sê en ek glo regtig die atmosfeer in ons dorp reg is nie in die vyand se hande nie, dis in my en jou hande, dis in die kerk van Christus se hande. Nou, vir ons, die ding waarmee ons moet versigtig wees as ons met sulke goeders deal, is om judgment te begin uitspreek. Okay? Asof ons weet wat die oortredes verdien. Ons moet baie versigtig wees om nie te vergeet wat ons verdien het, toe ons nog sondaars was nie. Net soos hulle. Ons moet baie versigtig wees om nie te vergeet waarvan af ons vergewe is. Nee. Wat die krag van sulke gebeure gaan breek oor ons dorp, is ons vergifnis wat ons bereid is om uit te spreek oor sulke mense. Nou, hoor my hart hierso, ek dink is heeltemal verkeerd dit wat gebeur het. Heeltemal. Okay? Daar is niks reg daarin nie. Maar prys die Here, almal is lewendig. Okay? Dit is amazing. Maar ons as die kerk het nodig en ek wil hê ons moet sommer net nou vir 'n oomblik net saam bid en in agreement kom en vergifnis release na die ouens toe wat dit gedoen het, want as ons gaan toelaat dat vrees ons harte gaan gryp, gaan ons onsself opstel as die wat mag oordeel oor hulle. En ek weet nie van julle nie, maar as ek kyk na die Bybel, is my werk nie om oordeel te spreek oor almal nie, maar dit is om mense te reconcile tot die Vader. Nou, ek kan sien, ons kultuur is al klaar vol van vrees, en hierdie goeters vier dit net soveel aan, en jy kan sien in mense se reaksies, mense is kwaad, en hulle is woedend, en wat vir my sleg is in sulke omstandighede, is hoe die goeie Christen mense, wat by hulle monde uitkom, in sulke tye, reg, wat in die monde uitkom, dis vir my shocking, en wat in ons monde uitkom, is maar wat in ons harte is, so ons moet hierdie skoon hou, en ons dit doen is, deur om vergifnis te spreek vir daai mense, wie dit ook al mag wees. Julle sal onthou in Handelinge, hè, toe hulle vir Stefanus besig was om te kruisig, het hulle nie, ons Stefanus met 'n mooi stem nie. Toe hulle vir Stefanus besig was om te kruisig, het almal hulle klere gegooi by die voete van 'n jong man, en het was Saulus gewees. En julle sal onthou dat Stefanus net voordat hy sy gees oorgegee het aan die Here, het hy uitgeroep, Here vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Nou, baie ouens glo dat die vergifnis wat hy daar so gegee het vir Saul, was die genade wat hom gered het, 'n rukkie later. As ons judgment uitspreek, reg, oor iemand, ons help hulle nie in hulle na salvation toe nie. Hoor julle wat ek sê? Ons blok hulle, ons gooi hulle toe. Jy's verkeerd. En weet julle wat doen ons? Ons bevestig net die Godbeeld wat so baie mense in ons kultuur het, dat God is kwaad en hy kyk vir jou, dat jy is reg en verkeerd, en ons stel onsself nou op as die judges, en ons mag vir jou sê, jy is verkeerd, want dit wat jy doen is verkeerd. Nou is wat jy doen verkeerd, ja. Het jy verkeerd gedoen? Ja. Wat het jou gered? Godse genade. En as jylle genade is genoeg om vir hulle te red. Ons moet net as die kerk baie versigtig wees om in wat ons sê in sulke tye. Ok. Nou, voordat ons gaan bid, hoekom gebeur sulke goeders? Hoekom laat God sulke goeders toe? En hierso, as ek nou net met julle kan ooppraat, net as a broer, wil ek vir sê, daar is donkerte in hierdie wêreld. As jy Godse karakter gaan betwyfel elke liewe keer, as jy met donkerte in aanraking kom, gaan jy baie sukkel met jou geloof, wandel met die Here. Rarig, jy gaan sikkel. Ergens in jou geloof wandel, moet jy besluit, is God goed, of is hy nie goed nie? Jy moet dit ergens vastmaak vir jouself. Jy moet ergens jouself anker in dit, ok? As jy dit nie gaan doen nie, dan ga jy wank, dan bou jy op sand, want elke liewe keer as iets gebeur waarvan jy nie hou nie, of jy dink is verkeerd, of dinge werk nie uit soos jy wil doen nie, dan gaan jy draai teen Godse karakter, en mense al kwaad vir die Here. Maar wie van julle weet dat daar is duister en daar is 'n vyand wat teen ons veg? Ons geveg is nie teen vlees en bloed nie, reg? Dis teen die geeste en die boosheid. Wat wil kom doen? Wat wil die enemy doen? Die enemy wil verwoes. Hy wil steel. Hy wil hierdie goeders kom doen, en dit is wat hy kom doen. Ek meen, ek hoor die vrou het vir die een man die hele tyd gesê, jy's 'n goeie man, Jesus is lief vir jou, en so sy dit vir daai ou gespreek, en dis die ou wat nie die kluis gesluit het nie, en vir hulle selfone teruggegee het. Op die ouend van die dag. Maar die feit van die saak is, vir my en vir jou wat hier so bly in Wellington, is dit voel dat hierdie goed raak nabij aan die huis. En het voel vir my, daar is 'n kant, ek weet nie of ek het moet sê van die helft of nie, maar ek gaan, daar is 'n kant wat het voel vir my, ons samenleving, se behoud en veiligheid, wat ons gevind het in ons property, en wat ons vind achter ons hoë mure, en is besig om te krimmel, en deur ons vingers te val. En ek sê nou vir julle, al wat ons kan beskerm is God homself. Al wie vir jou deur die dag kan hou, wat vir jou krag, energie, sekerheid kan gee, dat dit is die plek waartoe jy geroep is, is God homself. So wees baie versigtig na wie jy luister in sulke tye, en waartoe jy draai in sulke tye. En mag ons die stem van hoop wees, eerder as van despair. Amen. Die mooiste goed kan kom uit, die kerk floreer in persecution. In die moeilikste omstandighede waar daar geen hoop is, dis waar die kerk opstaan en die kerk sien in krag. Hoekom? Want mense draai van al die ander goetertjies, en ons draai na die Here toe, en ons hou aan hom vas, en dan kan hy kom en kom self krachtig kom bewys in ons midde. Maak het sin vir julle? Ok? So, daar is baie vrae, hoekom gebeur sulke goed, hoekom laat God dit toe, en ek wil dit ook vir julle sê, daar gaan altyd in jou geloof wandel, vrae wees wat nie beantwoord word nie, en ek gaan vir julle sê, hoekom nie, jou mate van vertroue op hom word getoets as jy nie 'n antwoord het nie. Want jy het niks anders as om vas te hou, as om te sê, Here, ek weet nie en ek verstaan nie, maar ek hou vas aan jou, ek vertrou jou. En as jy in beheer is, gaan ek rustig wees. Hoor julle wat ek sê? So, wees versigtig vir al die wat as vraas. Ek sê nie, dis verkeerd om het te vra nie, maar moet nie daar op ponder nie. Moet nie te lang op ponder nie. Ek beloof vir julle, die uiteinde van daai is nooit geloof nie. Dit eindig op in twyfel en ongeloof. Die hoekom. Die meeste hoekom vraag, is gevordel in vrees. So moet nie daar gaan nie. Okay. Gooi jouself na die Here toe. Sê, maak het vas. As jy dit nog nie vasgemaak het dat God goed is, jy kies vandag om vas te maak dat hy is goed. En hy is altyd goed. Ongeag wat gebeur. As ons hierdie skrif lees en hierdie gebeure hier binne in, sal julle sien, dit was nie altyd maanskyn en rose nie. Hulle het baie erger geleef as wat, en baie erger ervaar as wat ons ooit kon droom of dink op hierdie huidige stadium. En hulle het gehoop, en hulle het, dit was in die midde van hierdie goeders. Maar ek sou sê, net dit, dat die wêreld is donker, maar wie van julle weet, ons koning het gekom in 'n donker wêreld is. En dis in 'n donker wêreld wat ek en jy ingestuur word. So daar is 'n realiteit wat vir my besig is om oop te breek te midde van hierdie goeders wat gebeur. Maar ek gaan dit vir julle sê, ons gaan nie toelaat, ons as die kerk gaan besluit op die eind van die dag of ons die enemy gaan toelaat om verwoesting te kom saai hierso of nie. Dit is die tyd vir die kerk om op te staan en te begin bid, die Here te vertrou en om nie lafhartig of halfhartig te dien nie. Dis ons moet dit alles gee of ons moet dit los. Hoor julle my hart in dit? So is julle okay dat as ons as 'n deel van die liggaam van Christus net daai ouens wat dit gedoen het vryspreek en salvation bid en vra dat die Here hulle sal merk dat hy hulle slapelose nagte sal gee. Reg? Totdat hulle vir hom ontmoet en dat hulle tot bekering kan kom. En dan bid ons vir daai gesin en ons vra die Here vir sy hand op hulle, die trauma van die kinders, dat die Here dit letterlik sal inkom en dit genees. Al die goed wat mens dink gespreek word in sulke tye, hulle gaan dit altyd onthou, dit gaan hulle hele lewe verander en sulke goed. Kom ons, hoekom moet dit? Hoekom moet dit as God, 'n God van wonders en genesing is, hoekom moet dit die einde van hulle lewe en die verwoesting van hulle lewe vorentoe wees? Hoekom kan ons God sê, hy kom aan in en hy kom verander alles en hy werk alles ten goede? Nee, so mag hy kinders kom aan die ander kant en sê, weet jy wat, ek was getraumatiseer, maar God het gekom en my verander en ek kan vandag vir sê, ek is nie bang nie vir dit nie. Is dit okay? Ja, gryp sommer die ou se hand langs jou en kom ons bid net saam. Here, ons wil vir u dankie sê vir hierdie oggend. Ons wil vir u dankie sê, Here, dat ons 'n deel van u huis kan verteenwoordig in hierdie dorp, Here. En Vader, ons wil vir u sê, ons is lief vir u en vir oggend kyk ons na u toe, Here. En Vader, ons wil alle emosies wat ons ervaar, in tye soos dit, vrees en al hierdie goed, ons wil dit na u toe bring, Here. En vra Vader, vir elkeen van ons hierso, sal u ons kom vul met u liefde, sal u ons kom vul, Here, wat al die vrees uitdryf, Here. Ek bid Vader vir ons harte, wat dalk geposisioneer is na negativiteit en wanhoop en sulke goed, Here, dat u dit sal redirect, dat u ons harte sal redirect na u toe. Here, ons wil ons oë op u hou en ons wil hoor wat u sê in hierdie tye, Here, en ons wil vir u dankie sê waarvoor u hierdie dorp roep, Here, dat hierdie 'n plek van nie van vrees gaan wees nie, maar dat hierdie 'n plek van sending is en mense wat gaan is nie mense met vrees nie, Here. Maar Vader, ek wil vra, Here, dat vrees ons nie sal verblind in hierdie tyd nie. Woede en haat, Here. Ons onthou vanoggend waarvanaf u ons vergewe het en Here, ons vandag wil, we want to extend forgiveness to the men that has done this horrible thing. Father, we pray that you will mark them with salvation. Father, I pray that they will have sleepless nights, God, seeking after what it is that they are looking for, Lord, that they're looking for you, Father. So we release salvation over them in the name of Jesus Christ, Father, and we want to say, may the atmosphere over our town be love, joy, and peace, a place, a safe haven in Jesus' name. Lord, so we just want to ask God, will you, your peace, your love, your joy fill our hearts right now in Jesus' name. And Here, ons wil bid vir daai gesin wat deur dit was, vir elkeen wat seer gekry het, Here, dat hulle vinnig genees sal word. En Vader, ons wil daai kinders voor U bring, Here, vir elke woord wat oor hulle gespreek is, wat negatief is en gesê dis die einde en hulle lewe, hele lewe gaan gealter word en verander word in negatiewe. Ons kom bind en breek elke van daai woorde wat oor daai kinders gespreek is en vandag verklaar ons oor daai kinders dat die Here te hoop, U te hoop vir hulle, dat die Here het 'n toekoms vir elkeen van hulle en dat die enemy, wat die enemy wou steel en wou verwoesting saai, gaan omgedraai word. Here, en ek wil bid vir die vir dit wat U vir hulle beplan het, dat U vir hulle 'n dubbel sie sal gee vir daai kinders, Here, vir dit wat U vir hulle beplan het in die naam van Jesus. Maar Vader, ons bid U net U genade oor daai gesin in die naam van Jesus. En Vader, ek bid vir elkeen van ons hierso mag sal U ons harte en ons tonge aanraak om 'n stem van hoop te wees, Here, in die naam van Jesus in hierdie dorp van ons. In Jesus se naam en al God se mense sê Amen. Amen en amen. Ek het 'n ons het so 'n bietjie van 'n plan van hoe ons dorp gaan bereik, net as het kom by gebed en die verklaring van God se koninkryk, maar ons gaan dit nie volgende naweek, ek dink die naweek daarna gaan ons met julle share, dat ons allemaal gaan lewe soos Saint Ones in ons dorp, dat ons elkeen het 'n verantwoordelikheid, nee, om dit te doen. Oké, okay. Ek wil praat oor honor vir oggend en 'n paar gedagtetjies met julle deel en dan gaan ons sommer net afsluit weer met 'n bietjie worship en 'n bietjie ministry, as dit oké okay is met julle. Ek gaan nie baie lank wees nie. En ek wil vir julle aanmoedig, luister wat die Here vir julle sê in dit. Matteus 13 vers 53, van daarso af gaan ons lees. Ek dink dit sluit aan by hierdie situasie net wat van die plaasaanvalle is hoe eer ons die Here in sulke tye en ek wil net vir julle wys die krag wat daar in hierdie beginsel is van eer, van wat dit is en wat is die koninkryks krag agter dit. OK. So toe Jesus hierdie gelykenisse klaar vertel het hy van daarvan dan weggegaan. Hy het in die dorp gekom waar hy groot geword het. En hy het die mense in hulle sinagoges so geleer, dat hulle verstom was en gesê het, waar kry hy hierdie wysheid vandaan en die vermoë om hierdie kragtige dade te doen? Is hy dan nie die timmerman se seun nie? Is sy ma nie Maria en sy broers Jakobus, Josef, Simon en Judas nie? Nou, op hierdie stadium was Jesus' gesin nog nie agter hom gewees. Jesus' twee broers, nie, Jakobus en Judas, het eventueel was kerkleiers gewees later in die kerk en in twee boeke geskryf van die Nuwe Testament, maar op hierdie stadium het hulle nog gedink, hulle oudste broer het die plot heeltemal verloor. Julle sal onthou toe hy die erns was en ouens geleer het hoe sy gesin gekom het en vir hom kom vra het, nie, en gesê, luister, kom hier huis toe saam met ons. So dit is nou waar die story nou nog is, nie. En sy sisters is hulle nie allemaal hier by ons nie. Waar kry hy dan hierdie dinge vandaan? En hulle wou niks van hom weet nie. Jesus sê toe vir hulle, 'n profeet word oral erken, behalwe in die plek waar hy groot geword het. En in sy eie familiekring. Vanwe, en luister gou hierso wat staan hierso, en ek glo hierdie is belangrik dat Matteus dit ingesit het. Vanwe hulle ongeloof, het hy daar nie baie wonderwerke gedoen nie. As ek so om ons kyk, net in ons samelewing, dan sien ek een van die goeders wat besig is om voel het vir my stadig maar seker te weg te kwyn, is het net hierdie ding van respek en eer, selfs net vir ouer mense, vir mekaar, mense, het voel vir my deesdae al wat mense, wie hulle eer is, hulle self, nee, ek dink ons is a well-documented, nee, well-documented society, ons neem nie meer foto's van goeders en ander mense nie, ons doen net selfies, ons neem net ons self af, ooral waar ons is, is a self-gecentreerde samelewing waarin ons lewe, en het raak erger. Het is my altyd interessant as ek met van die leiers uit die Kaap uit praat, byvoorbeeld die, net die kerkkultuur nog op die platteland versus die Kaap is is baie keer baie anders, dit is nog erger daar so, so ons moet dit buite hou, dat ons nie so self gesentreerd raak nie. Maar hierdie ding van honor is 'n belangrike ding, en die Engels sê dit, sê Jesus vir hulle, a prophet is without honor. En as julle nou gaan kyk na hierdie gelykenis, wat het Capernaum weerhou om wonderwerke te ontvang en te sien? Is dishonor. Dishonor, ek dink God het wonderwerke vir hulle beplan, net soos hy vir elke ander stad beplan het. Mense wat genees moes word, mense wat uit die dood uit moes opgewek word, en hoekom het hulle dit nie gesien nie? Because of dishonor. Wat beteken honor? Honor beteken, sê maar ek honor vir Stefanus, dis die respek wat ek toon vir hom, die gewig wat ek amper plaas op wie hy is, en wie die Here hom gemaak het om te wees. Nou daai mense, omdat Jesus in hulle midde groot geraak het, het hulle so, wat is die gesegde, familiarity breach contempt, nee, het hulle so gewoond geraak aan hom, dat hulle net gesê het, maar hoe kan hierdie ou, hy dan nie groot geraak, is dan net, jy weet, hy is niemand, hy is pa is niemand, hoe kan hy nou hierdie goeders doen, en hulle het hom gedishonor, en as gevolg van daai dishonor, het hulle vir Jesus geblok, om vir hulle te gee wat Jesus vir hulle wou gee. Ok? Nou, wie verloor? Jesus het niks verloor nie. Jesus het niks verloor nie. Wie het verloor? Hulle het verloor. Ok? Hulle het verloor. Hulle het nie ontvang wat Jesus vir hulle gebring het om te ontvang nie. En die skrif sê, dis as gevolg van hulle dishonor wat gelei het na ongeloof, toe kon Jesus geen wonderwerke doen nie. Wou Jesus wou, maar hulle het hom geblok om dit te kon doen. Hulle sou dit nie kon ontvang nie as gevolg van die posisie van hulle hart teenoor Jesus. Dit kan nie wees nie, ons kan nie van hom ontvang nie. Kyk net, wie is hy? Ek kan niks van hom ontvang nie. Waar is die dominee? Ons moet by die dominee kan ons ontvang, maar hierdie ou kan nie van hom ontvang nie. Hoor jy wat ek sê? Ok? So, honor is die gewig wat ek plaas op iemand of iets en op die woorde wat hy sê. Dit dra gewig in my hart. As dit die geval is, dan honor ek die persoon. Honor is gekonnekteer aan gehoorsaamheid, maar jy kan gehoorsaam wees en nog steeds dishonor terselfde tyd. Wie van julle weet, die van julle wat kinders het, het julle al gesien, as jou kind gehoorsaam is aan jou met 'n vrot houding, met 'n vrot attitude, reg? So, ons het Frankie sê altyd vir die kinders, gehoorsaamheid is nie net, jy doen wat ek sê, so vinnig as wat jy kan, so goed as wat jy kan, en met 'n mooi houding. Dis gehoorsaamheid. Ok? Jy kan, ja, dit is taf. Maar ek kan die uiterlijke beeld van ek doen wat jy vir my sê, is nie honor nie. Honor is die posisie van my hart teenoor die een wat het vir my gesê het. Ok, so ek kan gehoorsaam wees en ek kan dishonorable wees terselfde tyd. Ok, so eer het te doen met die posisie van my hart teenoor ander mense en die wat bo my is. Ok, dit positioneer my om te ontvang van hulle af. Ok. So jou hartsposisie teenoor mense gaan bepaal wat jy gaan ontvang van hulle. If you receive a prophet in the name of a prophet, you receive a prophet's reward. Sê nou maar Pieter bid vir my. Nee? Pieter lê hande op my. En ek het nou hier voorkom staan, ek het respond op 'n woord, maar ek wil eintlik hê Hentas moet vir my bid. Maar nou kom bid Pieter vir my. Nou ek het 'n keuse om te maak daarso. Dit wat ek gaan ontvang, hang dit regtig af van die persoon wat voor my staan of hang dit van die Here af? Wat sê jy? Hang van die Here af, dis die regte antwoord. Maar steeds sukkel ons, meestal in die kerk sukkel ons om te ontvang wat die Here vir ons wil gee, want ons kan nie kyk verby die persoon wat voor ons staan nie. Maak dit sin vir julle? Okay? Jesus kan vir jou iets gee deur die boemelaar op straat. As jy God se stem wil hoor, sal jy hom hoor elke dag en jy sal het hoor deur 'n klomp verskeidenheid mense. As God kan praat deur 'n donkie, verstaan jy, ons moet nie te veel van onsself self dink nie. He can get the message across. Maar vir die een wat luister, is jou posisie, jou hartsposisie teenoor ander mense gaan bepaal of jy vir God gaan ontvang wat die Here vir jou wil gee deur daai persoon. Jou hartsposisie, as dit dishonorable is, gaan jy niks ontvang. Gaan jy nie ontvang nie. Jy blok die Here, jou dishonor blok die Here om te gee wat hy vir jou wil gee deur ander mense. Maak dit sin vir jou? OK? Is enige persoon op hierdie aarde werd? Is enige persoon op hierdie aarde dishonor werd? Hierso, as jy gaan kyk na sonde hierso, en jy wil reg en verkeerd wees, OK? Kijk, ek gaan dit moet ek ook nie eindelijk van die sê nie, maar ek gaan dit vir julle sê, net as 'n broer, OK? As jy na die Here, as jou geestelike lewe alles gaan oor reg en verkeerd, nou ek weet die swart en wit mense, OK? So ding is reg of ding is verkeerd, maar nie alles in die lewe is reg of verkeerd nie. Wie van julle dit al agtergekom? Daar is revelation vir van julle. Nie alles is reg of verkeerd nie. Daar is grys goeters. En as al goed is, daar is goed wat mense doen wat net anderste is as hoe jy dit doen. Dit maak het nie verkeerd nie. Hoor julle wat ek sê? Ok, so as jy dier jou hele leven gaan vir reg en verkeerd, en as jy ander gaan benader uit die oogpunt van, die jou is reg, die is verkeerd, ek hou van wat hy doen, maar ek hou nie van wat hy doen nie, so ek kan ontvang by hom, en ek kan nie ontvang by hom nie, ga jy baie sukkel om enig iets te ontvang. Want jou pool van wat jy kan ontvang, het jy so klein gemaakt, niemand anders het het gepool. Die pool wat die Here vir jou wil gee so, jy het het klein gemaakt deur jou dishonor. As ons glo elke mens op hierdie aarde is gemaakt in Godse beeld, en Jesus het vir elkeen gesterf van hierdie kruis, dan is geen mens op hierdie aarde. No one is worthy of dishonor. Maak het sin vir julle? So die eer wat ek vir God gee, bepaal wat ek van God gaan ontvang. Die eer wat ons vir mekaar gee, gaan bepaal wat jy gaan ontvang van die Here af deur jou broer en jou sister. Die krag van honor is dat ek gaan nie vir Stefanus hanteer in die manier hoe hy, sê maar, hy is lelik met my. Ons het al baie keer hierdie voorbeeld gewees, maar sê maar, hy is lelik met my en ek is lelik terug met hom. Want hy was dan nou lelik met my, so, en nou verdien hy dat ek lelik is met hom. Wat besig is om te gebeur, is Stefanus op hierdie situasie is in beheer van my. God is nie meer in beheer van my nie. Ek reageer op alles wat hy doen, so as hy vloek, of vloek ek om terug. Ek word nie beheer deur die Heilige Gees nie, ek word beheer deur 'n ander mens, wat nie cool is nie. Hoor wat ek sê? Jy is vry van dit. Ons is nie geroep om net te reageer op ons omstandighede, dis ook om met hierdie plaasaanval ook. We are not called to react to circumstances, we are called to respond to the Father. Ok, so dit maak my vry. Nou as ek daai posisie inneem, dan kan ek, as Stefanus lelik is met my, gaan ek nie vir hom gee wat hy verdien nie, want dis nie wat genade doen nie. Wie van julle weet, jy het gekry wat jy nie verdien nie. Jy het die hel verdien, ek het die hel verdien. En Jesus het vir ons gegee wat ons nie verdien nie. En deur vir ons te gee wat ons nie te verdien nie, het hy die beste uit ons eindelijk uitgeroep. Hoor jy wat ek sê? So die manier hoe ek die beste uit my broer uit roep, is om hom te honor vir wat ek sien die Here in hom gesit het. En om volgens dit te hanteer. Maak het sin vir julle? En dis moeilik partykeer. Dis moeilik partykeer as jy kyk hoe mense optree en jy raak ontsteld oor hoe mense optree. Maar die krag van eer, die krag van honor is in dit, is dat ek gaan nie vir jou, ek kies, ek gaan nie vir jou gee wat jy vir my gee as jy lelik is met my nie. Ek gaan vir jou gee wat jy nie verdien nie. Jy verdien my vriendelikheid en my liefde. En ek gaan nie achteraf oor jou gaan praat en skinder nie. Ek gaan vir jou eer, ander. Ek weet waarvoor jy geroep is en ek kyk deur daai lens en met daai oë na jou toe. Dan is die posisie van ons hart om mense te kan eer en te honor baie, baie maklik. Eindelijk, reg. Maak het sin vir julle wat ek sê? Hoekom kon Jesus niks wonderwerke doen in sy huis dood nie? As gevolg van hierdie ding van dishonor. Dishonor. So eenvoudige ding. Reg? Ek het nog 'n skrif op lees gegaan, Romeine 13 vers 7. Gee dis aan almal wat hulle toekom belasting, as dit belasting is. Wat? Dis hoekom ek sukkel met die Afrikaanse Bybel. Revenue, is die Engelse woord, nee. Oh, dankie Jesus. Ontzag as dit ontzag is, en eer as dit eer is. Nou, hier is die issue. Mense, nou hierdie geld vir jou by die werk, het geld vir elkeen van ons, het geld in die kerk, enige plek waar ons is. Die mense wat oor jou aangestel is, hier sê hy, aan die plek sê Petrus, eer allemaal, eer alle mense, honor all people. Nou hier sê hy, as 'n ou eer toekom, eer hom. Nou as ons nou so bietjie dink deur die Bybel, dink ons, die Bybel sê ons moet vir God eer, bo alles. Die Bybel sê ons moet ons pa en ons ma eer, reg? Die Bybel sê ook ons moet die autoriteite in ons gemeenskap en ons regering moet ons eer. Ek lees nou die dag een ding wat iemand sê, hulle praat van Cyril Ramaphosa en sê, maar Cyril is nie hulle president nie, dit is die ANC se president, maar die feit van die saak is, dis 'n mooi volstruis druk jou kop in die grond type van mentaliteit, maar die feit is, hy is die president van die land, en of hy nou reg of verkeerd is, en of ons saamstem oor alles, dit bepaal nie of ons hom moet eer of nie moet eer nie. Hoor julle wat ek sê? Jy hoef nie saam met iemand te stem, om hulle te eer nie. Jy kan sê, yes, ek stem nie saam met wat hy doen nie, maar ek gaan nou wrachtig nie onbeskof wees en lelik praat van hom, net omdat ek nie saam met hom stem nie. Dis geestelike en emotionele immaturity om so op te tree. Hoor julle wat ek sê? My posisie in Jesus roep my na meer toe as wat daai ou roep, en ek wil vir hom roep na meer toe, na die meer toe wat ek besig is om te ervaar. So die mense wat in autoriteit is bo ons, mag dalk nie gekwalifiseer wees om bo oor jou te wees nie. Ok? Maar hier is die ding met honor. Honor het niks te doen met hulle nie. Dit het alles te doen met jou. Honor het te doen met jou. Dit honor het nie te doen of jou baas of jou bestuurder of so waardig is om bo jou te wees. Nee, hy mag dalk nie waardig wees. Hy mag dalk nie sy werk so goed doen nie. En jy dink jy kan regtig baie beter werk doen as wat hy doen. Maar honor, die eer wat jy vir hom gee, het niks te doen met of hy waardig dit is. Dit het alles te doen met jy, met jou. Met jou. Want jy gaan, dit gaan bepaal of jy gaan kan ontvang daarso, wat die Here vir jou wil gee daarso, en gaan kan krag ontvang om te wees wie jy moet wees in daai omstandighede. Maak het sin vir julle? Ok? So ek, sê nou maar in kerk, het ek al, ag julle al 80 keer hierdie gesprekke gehoor, en so, en so dit begin by, ek hou nie van daai leier nie, of ek hou nie van daai worship leier nie, of ek hou nie van dit, en ek hou nie van dat nie. Dit is nie lang nie, dat dit gaan oor in gesprekke by die huis, bijvoorbeeld. Ok? Skinner is die eerste teken van dishonor. Ok, dis die begin van hierdie downward spiral. Dis nie lang nie, dan begin mense sukkel om te ontvang by die kerk. En mense sê, maar ek ontvang niks meer by die kerk nie. Wie van julle was al in daai gesprekke? Ok, ek ontvang niks meer by die kerk nie. Wat is die issue? Dishonor, ja, ek sê issue. Dishonor is die issue. Dishonor blok die persoon om te ontvang wat die Here vir die persoon wil gee, maar die persoon kan nie verby 'n leier kyk en sien wat God vir hulle wil gee nie. Maak dit sin vir julle? Okay? So honor het alles te doen met jou, dit het niks te doen met die mense om jou nie, dit het alles te doen met jou posisie van jou hart teenoor die mense om jou. In Numbers, nummer 12, het is hierdie situasie waar ons gaan nou daai kom, en dan gaan ons gauw bietjie saam bid, ek is amper klaar, ok, so seriously, amper klaar, het is een situasie waar Moses en Aaron en Miriam, hulle is voor God, en Miriam en Aaron, onthou julle die story, hulle begin murmureer, en hulle begin skinder van Moses, en hulle skinder oor hom, as gevolg van die vrou wat hy getrou het, want dit is nie een Joodse vrou nie, maar dit was die cover-up, dit was nie eindelijk wat hulle gepla het nie, wat hulle eindelijk gepla het, sê hulle in vers 2, sê hulle, maar hoekom praat God net deur Moses, en nie deur, net deur ons nie? En dan sê die Bybel, so wat hulle doen, is hulle dishonor nou vir hom, Dan sê die Bybel, God het hulle gehoor. Nou kyk, in die Ou Testament was het immediate judgment, ok? Julle verstaan, hier so in die New Covenant lewe ons onder genade, nee? En judgment kom die dag as Jesus afkom, en prys vir Jesus vir sy bloed, amen? Reg, so dis ook om in die Ou Testament was het immediate judgment, julle sal sien, as Godse mense teen hom gesondig het, het die aarde sommer opgeskeer en dit was rof gewees, ok? So, God kom af en God sê vir hulle, maar luister hier so, is Moses nie die ou wat ek gekies het nie, ek praat met hom, en al sulke goeders wees julle om hom te dishonor, en God gaan, en die gloriewolk gaan op, en eweskielik kyk Aaron na sy suster, en Miriam is deurtrek met leprosy. Reg? En God se comment op dit, Moses die goeie mens wat hy is. Nee, draai net daar om en vraag van God, God asseblief genees haar. Ok, God genees haar. Nou, God luister na Moses en sy antwoord is vir Moses dat in die kultuur, as jy as 'n dogter soos Miriam byvoorbeeld haar pa gedishonor het, sou haar pa in haar gesig gespoeg het, reg, en sy sou vir 7 dae buite die kamp gaan bly het, vir hom haar les te leer, maar die vlak van honor wat hulle tussen mekaar gekultiveer het, was van so vlak dat hulle het nie dishonor toegelaat in hulle midde nie, want hulle het verstaan die krag wat het dra. En God sê toe vir Miriam, dis reg, of vir Moses, is reg, ek gaan jou suster genees, maar ek wil hê sy moet buite die kamp gaan wag vir 7 dae. Die beginsel van die story, en dan kan sy weer terugkom, en toe sy is genees en sy het weer teruggekom, die beginsel van die story is, moenie jouself, don't keep company with people that dishonor. Dis is leprosy. Dis aansteeklik. Dit raak vrottig, dit raak lelik. Ok? Moenie skinner nie, moenie jouself al mee deel maak nie, moenie deel uitmaak van dishonor nie. As mense lelik begin praat oor ander, soek die goed wat God in hulle gesit het. En as jy nie hulle aksies, ek sê nie honor hulle aksies nie, ek sê honor wie God hulle gemaak het. Honor dit wat jy sien in hulle, honor dit wat jy weet hulle na toe geroep is, honor dit. Dan as ons daai tipe postuur teenoor mekaar het, reg, dan kan ons die beste uit mekaar uitroep. Versus, weet jy wat, jy is nie eintlik waardig om geseën te word of gebruik te word deur die Here nie, want dit en dit en dit en dit en dit. God gee jou nie oordeel, ek sê jou sommer oordeel, moenie worry daaroor nie. Ek sê jou uithelp hierso, jy's verkeerd. Ek sê uitsort, verstaan, dan daai tipe posisie bring vrees, dit bring vrees in verhoudings en dit bring vrees in ons midde in ons verloor die openheid, die vryheid om te wees wie ons is. En julle ken ons gesegde wat John Andrews gesê het, God cannot change the person you are pretending to be. As jy 'n reg en verkeerd houding gaan inneem en as ons dit gaan hou, nou hoor my moenie hoor wat ek nie sê hierso nie, okay, ek sê nie sonde is reg en ons gaan dit duld nie, julle hoor wat ek sê, maar ons gaan nie vir mekaar judge en op het spring en reg en verkeerd en so nie, ons gaan mekaar honor, want ons honor die Here, ons gaan vir hom honor en ons gaan mekaar honor en ons gaan vertrou dat as ons dit doen, dat God gaan sê, soos hy gesê het in haar geboortedorp van hom, dat hy kon kragtige werke in Wellington doen, because of honor, because the people honored me. Honor him and you pave the way, you open the door that God can do mighty works in you and through you. Deur hierdie eenvoudige ding, om gewig te sit op dit wat hy sê, om te glo wie hy is en om te volg in daai hoedanigheid. Maak dit sin vir julle? Kom ons check net gou 2 ander verse, Proverbs 15 vers 33. Hier is 'n belangrike ene, om die Here te dien is om onderrig te word in wysheid en nederigheid kom voor eer. Julle sal onthou hierso in Numeri 12 is die gedeelte daar so 'n stukkie in hakkies wat dit staan Moses was die mees nederigste mens wat nog ooit op die aarde geloop het. Nou baie mense sê maar dis nie baie nederig van Moses om dit van homself te sê nie. Maar die feit van die saak is ek wil net 'n correction bring hierso vir julle is Moses het dit nie ingesit nie. Joshua het dit ingesit as 'n comment oor sy mentor van sy kant af. Het hy dit ingesit, dat Moses was die mees nederigste mens wat hy nog ooit gesien het. En wat het hom nederig gemaak, is sy afhanklikheid van die Here. Afhanklikheid van die Here, hy was afhanklik van God gewees. En omdat hy daai nederigheid gewys het, het hy die vermoë gehad om sy suster, wat nou net gesondig het, te honor, en vir haar te sê, Here, ek kyk nie nou na dit nie, ek kyk verby dit, ek wil haar eer, as my suster sal u haar genees. En as, julle sal sien in haar gedeelte in Matteus 13, sê hy, hy kon, as gevolg van hulle ongeloof, hulle het vir Jesus gedishonor, so hulle het hom betwyfel, en in hom getwyfel, en as gevolg van dit, kon hy niks wonderwerke doen nie. So daar is hierdie vloei, nederigheid, gee weg na eer of honor, dit gee weg na geloof, en dit gee weg na wonderwerke. Ok, so wonderwerke en geloof het hierdie interessante verhouding, dat geloof kan wonderwerke veroorsaak of produseer, maar 'n wonderwerk kan ook geloof produseer. Maar dit is interessant, as jy die Nuwe Testament lees, een ding wat Jesus nooit doen nie, hy gee nooit wonderwerke vir sy skeptics nie. Want daar julle, Jesus wys vir ons 'n wonderwerk, en Jesus sê, ek gaan geen wonderwerk vir julle gee nie. Adulterous generation seeks after a sign, en julle het die teken van Jona gekry, reg? Hoekom doen Jesus dit? Hulle twyfel klaar. 'N wonderwerk gaan hulle nie dat glo nie. Het julle, was julle ooit in 'n situasie waar, jy weet die ding van, as iemand nie vir jou hou nie, kan jy niks reg doen in hulle oor nie. Dit is die situasie. Hulle hou nie van hom nie. Hy gaan niks kan reg doen nie, maak nie saak wat hy doen nie. Daar gaan net die volgende ding wees waaroor hulle kla, of die volgende ding wees waaroor hulle fout soek. Nederigheid gee weg na honor, dat ons kan honor, want dit vat humility van my, om verby die persoon wat ek nou sien, of 'n aksie waarmee ek nie saamstem nie, verby dit te kan sien, en die persoon te kan sien wat die Here gemaak het. En dit gee vir my geloof, dat Here, ek kan daai persoon sien, en ek weet, jy kan daai persoon na vore bring. Jy het my verander, jy kan daai persoon verander, en dan sien ons die wonderwerke, wat ons wil sien in mense, deur mense, en in ons omstandighede. Nederigheid. Okay, dishonor is net 'n vorm van pride. Jy is nie waardig van my eer nie, as gevolg van hierdie en hierdie en hierdie redes. Okay. Maak het sin wat ek vir julle sê? Okay. So, as ons 'n profeet ontvang in die naam van 'n profeet, gaan ons 'n profeetse reward ontvang. Ek wil hê ons moet dit onthou as ons met mekaar omgaan, om honorable te wees teenoor mekaar, teenoor wie die Here jou geskep het. Ek wil hê ons moet honorable wees teen Suzette Hutting. Sy's 'n profeet wat na ons toe kom, and we're going to receive a prophet's reward because we're going to honor her. We're going to receive her. Die pool wat jy sit. Ek sit nie soseer 'n pool op Pieter as Pieter vir my bid nie, as wat ek op die Here sit wat vir my bid, né? En God sê he uses the foolish things. So ek kan in elk geval nie te veel ding vir myself om te dink dis nou regtig waar my gebed wat dit wat gemaak het, wat die wonderwerk gaan spaak is jou nederigheid. En dis wat dit vir Moses gedoen het. Wat Moses nederig gemaak het was sy totale afhanklikheid van die Here. Net te sê Vader, ek het jou nodig. Jy, as jy nie deurkom nie, is die moeilikheid hierso vir my, is sy nederigheid. As ons dit kan doen, julle, ek wil vir julle sê, jy gaan skatte en skatte en skatte ontvang. As ons kan honor die Here en mekaar, gaan Jesus Christus wonders in ons midde verrig, as ons hierdie een ding kom. Why couldn't he do wonders in his hometown? Because of dishonor. Because of dishonor. If we can honor the Lord and honor one another, God can do mighty works in our midst. As gevolg van jou geloof en ook vir jou geloof, albei kante toe, gaan hy vloei. Ok, band wil julle nie gou opgaan nie, asseblief. Ek wil so oomblik vat,
kan ek 'n versie oor die deel, oor vengeance, of wat oor plaasaanval, of kan ek ander tyd met jou?
Miskien gaan ander tyd beter, ok. Ek wil gou eers net gou op Psalm 50 toe gaan. Psalm 50 vers 23. Die mense wat my eer is die een wat lof as 'n offer bring. So ek dink baie keer wonder ons, hoe kan ons die Here eer? Hoe kan ons As ek oorval word deur emosie van woede of vrees of wat dit ook al kan wees, hoe eer ek die Here in dit? En hier gee David vir ons 'n uitstekende antwoord. Die mense wat my eer is die een wat lof as 'n offer bring. As jy begin die Here aanbid vir wie hy is. Die feit van die saak is dit is dat ek en jy as individue, as dit wat ons doen daagliks kan bydra tot die verandering van ons land, maar op die einde van die dag as God nie gaan ingryp nie, dan gaan ons efforts te vergeef wees. Maak dit sin? So ons posisie van ons hart moet wees in eer na God. Die Here, ons het U nodig, is die nederigheid, en ons eer U dat U is die een wat die verandering gaan bring, en dit wek geloof in my om dit te kan sien as dit gaan kom. So ons gaan sommer net saam met, ons gaan net nou worship. Ek wonder of ons daai tweede liedjie kan doen, Colin. I fix your eyes. Dankie. En net ons posisie, ons het nog so 'n paar minute. Net ons hartsposisie skuif na die Here toe en wegskuif van dit wat nie besig is om te gebeur nie en die goed waarvan ons nie hou nie. That we honor the Lord, and as we honor the Lord can do mighty works in us, in our town, in our country, but it begins with us honoring Him. Maak dit sin vir julle? En dan gaan ons die Here begin vertrou. Nou, daar wil ek die huis uitnooi, is vat 'n posisie van eer teenoor mekaar in. Ek het nou die dag 'n wonderlike comment gehoor waar die persoon gevra het, maar David was 'n koning, hy was 'n profeet gewees, en steeds het hy na Nathaniel toe gegaan om te hoor wat God vir hom sê. God het die kerk, en hier is die rede, God het die kerk so opgestel dat hy nie altyd alles vir jou direk gaan sê nie. Hy gaan dit sê deur mense, hy gaan goed vir jou direk sê, maar dan gaan hy ander goeders vir jou sê deur mense om jou. En hy het dit so opgestel sodat ons kan weet ons het mekaar nodig. Dis sy manier. So wat ek vir jou wil sê, as jy God se stem baie duidelik wil hoor, moet jouself nooit verwyder van fellowship af nie. Want God praat deur die mense naby jou. Maak dit sin vir julle? Okay? Hy het dit so geskep om so te wees. Selfs Dawid, 'n man so na aan sy hart, het nog steeds na die profeet toe gegaan en God het gekies om dit direk vir Dawid te sê nie, maar eerder vir die profeet te sê. Want hy wil hê Dawid se posisie van sy hart moet een van nederigheid wees en honor teenoor my broer en my suster, want ek het vir jou nodig. En jy het vir my nodig. Ons het mekaar nodig om volledig te kan hoor wat dit is wat God vir ons sê. En wat daai stem in jou ore gaan ontsluit is hierdie posisie van nederigheid en eer teenoor mekaar. Dit gaan ons ore oopmaak om te hoor en ons oë om te sien en ons hart om te verstaan. Maak dit sin vir julle? Okay. Julle, ek wil julle uitnooi. Ek het net vanoggend net opgestaan en net gevoel soos miskien is daar van ons wat jy het net 'n touch van die Here nodig. Vanoggend wil ek vir jou net uitnooi. Ons gaan net saam worship. Okay? Ons gaan net saam worship en ons gaan die Here eer. Dis al wat ons gaan doen. Ons gaan hom eer en hy gaan doen en hy gaan vir jou kom aanraak. Okay? As van ons wat dalk dinge soek, antwoorde soek op vrae. Okay? Partykeer dis grait om die antwoord te soek, maar partykeer moet jy die een soek wat die antwoord gee en die antwoord gaan kom. Voel vir my dis 'n woord vir iemand. Hierso ons het 'n woord gehad tydens worship dat dis mense wat dalk sukkel met probleme met hulle pankreas, diabetes. So vir julle vra om vorentoe te kom. Het 'n woord uitgekom van 'n dat daar's gebeure miskien in jou lewe wat skrapnel amper, dit is soos 'n situasie in jou lewe wat soos 'n ontploffing veroorsaak het en daar skrapnel in jou hart, is nog seer in jou hart daaroor en dat die Here wil dit aanraak. As dit jy is, as die Here met jou praat, sal situasies nou by jou opkom. OK, dan weet jy dis jy. En Marlies het 'n droom gehad oor Marlies, miskien moet jy gekom sê. Anders, sorry, ek is 'n gedetailleerde persoon nie, anders gaan julle net dit eindig by Marlies het 'n droom gehad.
Sorry. Ek so 'n tydjie terug 'n droom gehad. Ek het gedroom van 'n man wat op sy knieë staan besig om marriage te propose vir 'n vrou. En Ek het actually sommer net die man se massive liefde en desire vir die vrou sommer net ervaar en die vrou draai om en ons staan 'n ander man agter haar en sy sê ek sê jammer, ek kan nie met jou trou nie, ek kan nie 'n proposal aanvaar nie want ek is klaar getroud met iemand anders. En ek het die droom 2 keer gehad. 2 nagte het ek dit gehad. So ek het nog actually gevoel die Here wil ietsie daaroor sê. En toe ek 'n bietjie impressed daarop, toe daar nou 'n paar goedjies opgekom, maar vanoggend het ek net actually ervaar dat die Here wil ons alles sê. Ons kan nie getroud wees met die wêreld en sy proposal van liefde en sy proposal van marriage aan ons aanvaar nie. En toe ons gebid het by intersessie vanoggend het ek actually net so 'n prentjie gekry van mense wat wegdraai van die goed wat hulle aanbid of wat hulle vashou en na God toe draai. So ek en ons ook 'n skrifgie in Matteus 10:37 wat sê he who loves his father or mother or brother or son or daughter of so ietsie more than me is not worthy of me, en dan sê dit we should take up our cross and follow him of ietsie soos dit. So ek wil sommer net vir jou encourage as dit met jou hart spreek vanoggend, as daar goedjies is wat jy dalk hoor ag as God om vanoggend te bring en neer te lê.
Thanks Marlies. Cool julle, so kom ons staan en al wat ons nou gaan doen is daar is hierdie beginsel van eer in die Bybel en ons gaan net die Here eer. En soos Psalm gesê het, hoe eer ons hom? You bring a sacrifice of praise. Beteken dit ons eer hom vir wie hy is en weet julle partykeer is mens net nie lus om dit te doen nie. En dis wat dit 'n sacrifice maak. Dit maak dit 'n sacrifice as jy nie lus is om dit te doen nie. Glo vir my. Dit maak dit 'n sacrifice as jy nie lus is nie en as jy nie lus is nie, doen dit. Ek beloof vir jou, God kom doen wonders in ons om te breek en na 2 minute voel jy lus om dit te doen. Hoekom? Want op daai oomblik het jy net gekies om die Here te eer bo wat jy voel. En hy is altyd getrou om dan in te kom.